Pohodový den při poslechu Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Barbora Slezáková. Před námi je pořad Východočeské výlety, ve kterém se dnes budeme procházet po diecézních lesích. Podíváme se ke zrevitalizovaným vodním nádržím Velký a Malý Černý na Hlinecku, poté zamíříme do Toulovcových maštalí a nakonec budeme obdivovat jedle v okolí Hrbokova. Proč je nádrž Velký Černý menší než Malý Černý, v čem je specifický rašeliný les a jak se vypořádat s kůrovci nebo jmelím? Poslechněte si už po písničce. Východočeské výlety dnes vysíláme z lokality nedaleko Hlinska u obce Zalíbené a právě tu stojíme před vodní nádrží Velký Černý a se mnou je tu také spoustu pánů z diecézních lesů. Teď za kým jako první, možná za panem Pavlem Starým, na začátek, co to vlastně jsou ty diecézní lesy?
Diecézní lesy Hradec Králové jsou firma, která spravuje církevní lesy v Královéhradecké diecézi, což je v podstatě takový širší region východních Čech.
A spadá tam vlastně i kraj Pardubický.
Ano, samozřejmě spadá tam kraj Pardubický, kde těch lesů máme nejvíce.
No a my jsme tu v krásné přírodě, my tu stojíme na takovém poměrně bahně a před námi jsou mokřady, vodní nádrž, jak bychom to přesně popsali? To se ptám vodního hospodáře Ladislava Bisa.
Tak oficiálně se to jmenuje vodní nádrž, Velký Černý. Původně, když byl záměr to tady upravit, zrekonstruovat, tak se uvažovalo o tom, že to bude pouze jakýsi mokřad, ale nakonec jsme se dohodli a bylo to vyprojektováno a zrealizováno jako souvislá vodní plocha.
Ano, to tu je takhle zrevitalizované poměrně nově?
Ano, je to vlastně necelý rok po kolaudaci, to znamená po uvedení do trvalého provozu. Tato akce probíhala realizačně od roku 2021 do minulého roku a výsledkem bylo vybudování té vodní plochy, zrevitalizování toku a vybudování tůní tady v té lokalitě.
Jak přesně to tu vypadalo předtím?
Předtím tady byl v podstatě napřímený vodní tok, zahloubený a z hlediska teda vodního hospodářství, z hlediska ochrany přírody to bylo a je stále území velmi cenné právě z hlediska ať už živočichů nebo rostlin, protože se nacházíme v území chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, vlastně nejcennější stupně ochrany.
Vy jste to tu takto zrevitalizovali, teď tady je mnohem větší vodní plocha. Co přesně jste tady udělali jinak?
Tak kromě teda toho rozvolnění vodního toku, abychom docílili zvýšení hladiny v tom vodním toku, tak zásadní bylo vybudování celé nové hráze se všemi objekty, které s tím souvisejí, to znamená výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv, a tím došlo vlastně k zadržení a vytvoření té souvislé vodní plochy.
No je to tu znát, my se určitě v dnešním pořadu ještě dostaneme k tvorům, které tato revitalizace sem třeba i opětovně přilákala. No a ona je odsud také krásná procházka, ještě tady je druhá nádrž?
Ano, zhruba necelý kilometr výš potoku se nachází druhá vodní plocha s názvem Malý Černý, který je ale teda větší dneska výměrou tou vodní plochou. Ta taky byla zrevitalizována, upravena, zrekonstruována a obnovena do potřeb nás i ochrany přírody.
Ten název Velký, Malý, Černý, ale vlastně větší je ten malý. Dřív to bylo obráceně?
Ano, hlavně výměrou vlastně pozemkama byl opravdu Velký Černý byl mnohem větší a Malý Černý byl menší, ale dneska teda ten výsledek je takový přesně opačně, jako by trošku klamavý, ale je to vlivem teda možností, které jsme měli při té rekonstrukci a obnově.
Jací živočichové a jaké rostliny tu rostou, tak to si řekneme po písničce. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad Východočeské výlety, které dnes vysíláme z Hlinecka. Jsme teď nedaleko obce Zalíbené u vodní plochy Velký Černý. My už jsme se tady posunuli kousek dál směrem k Malému Černému a se mnou je tu také Petra Doležalová. Já už jsem vás slyšela, jak o této oblasti povídáte, tak jakým způsobem se tím tady zabýváte?
Já mám na starosti na správě CHKO Žďárské vrchy vodu, rybníky a vodní toky.
Já jsem posluchačům před chvilkou slíbila, že zmíníme také, jaká zvířata se tu nachází.
Tak tady tahle oblast jednak je teda samozřejmě zajímavá pro lesní zvěř, ale tím, že tady vznikly různé vodní plochy a tůňky, tak je velice zajímavá pro obojživelníky, pro vodní ptáky. Z obojživelníků jsou tady významné druhy, například všechny tři druhy čolků, které máme tady v oblasti CHKO Žďárské vrchy. Čolek obecný, čolek horský i čolek velký, který je z nich nejvzácnější. Dalším druhem, který je zde takový významný, tak je skokan ostronosý, což je takový druh velmi pěkný, protože teď na jaře, když se páří, tak má zbarvení do modra, takže se dá dobře rozpoznat.
Pokud se sem třeba posluchači vydají na procházku, my se tu momentálně probíráme takovými bažinami, bychom mohli říct, nebo mokřadami, tak když půjdou tady tou cestou jako my, podél těch tůněk, tak je můžou jen tak zahlédnout?
Můžou je zahlédnout, obzvlášť teď tady v té době, kdy se ty obojživelníci rozmnožují, tak když je hezké počasí, tak třeba ty skokani ostronosí opravdu se vyhřívají na sluníčku a dělají zhluky při tom kladení vajíček a jsou opravdu nápadně fialovo-modří. Takže ty teda určitě vidět můžou a čolky taky můžou vidět, jak se vyhřívají někde na Mělčině.
Ono, je tu spoustu takových menších vodních ploch za sebou na docela velkém prostranství. Je to tu ideální také třeba pro vodní ptáky?
Určitě, z těch nejnápadnějších nebo takových nejhezčích. Teď jsme tady, když jsme přicházeli, tak jsme tady vyrušili 4 jeřáby popelavé, což je druh právě takovýchhle mokřadů a rozvolněných vlhkých luk, kde je sem tam nějaká vegetace dřevina. Takže ty doufáme, že tam tady zahnízdí v budoucnu.
Do toho nám tady poletují letadla, nevadí to těm ptákům?
Oni se na to většinou zvyknou. Pokud jako necítí bezprostřední ohrožení, tak si myslím, že tady tohle to zrovna jim asi úplně nevadí. Ale z těch dalších zvířat, co by tady šlo potkat, tak je třeba páskovec kroužkovaný nebo spousta dalších druhů vážek. Ten páskovec je vázaný na takové drobné vodní toky s písčinami, takže ten tady bývá často vidět. A nebo z motýlů tady bývá přástevník starčkový, který je takový docela nápadný a má typickou živnou rostlinu přástevník, která tady na těch mokrých loukách roste.
A neměli bychom vynechat ani rostliny? Jsou to třeba nějaké vzácné?
Z těch rostlin nejvzácnější je tady asi bublinatka menší, která se v CHKO Žďárské vrchy vyskytuje jenom na dvou lokalitách a tohle je jedna z nich. A právě po té revitalizaci to tady vzniklo spousta takových drobných tůněk, tak se tady objevila na spoustě míst, takže tomuhle druhu zrovna to velice jako prospělo. Třeba z těch takových, jako, které nejsou sice chráněný, ale jsou takový fakt typický pro tyhle ty vlhký louky a patří do červeného seznamu, tak je to třeba suchopír úzkolistý nebo moch na bahení, je tady i jedna záhná sítina.
Je toho tu spousta a ta příroda jen na pohled je krásná, takže si myslím, že stojí za to sem zajít. A je to povolené chodit tady v podstatě po nevyznačených trasách?
Tady nejsme žádné přírodní rezervace, takže povoleno to je. Takže pokud si člověk troufne a neutopí se, tak určitě může.
Sebou určitě holinky.
Sebou určitě holinky, to je povinná výbava. No.
No a my budeme pokračovat dál směrem k vodní nádrži Malý Černý. Posloucháte Východočeské výlety na Českém rozhlasu Pardubice. My se dnes procházíme po diecézních lesech, tedy lesech, které patří vlastně církvi a které spravuje právě tato společnost diecézní lesy. Se mnou je tu také její jednatel, Pavel Starý. My jsme teď na území, jak se tomu tady říká?
Teď jsme ještě pořád v obvodu bývalého rybníka Velký Černý.
Což je nedaleko Hlinska u obce Zalíbené.
Ano.
A pro toto území je typická rašelina.
Je to tady velmi ploché území a jsou tady bohaté srážky, je tady vysoká vlhkost, takže na vhodných místech v minulosti vznikaly nebo vznikají rašeliniště a nedaleko odtud právě v blízkosti Zalíbeného se rašelina těžila.
Dnes už se netěží?
Ne, to už je dávná historie, ani přesně nevím, jak to bylo. Ale máme tady lesy, které jsou na rašelinných půdách, takže tam takový silně větší horizont rašeliny, kde jsou zbytky rašeliny různě rozložené.
Jak vypadá takovýto rašelinný les?
Když přijdete do běžného normálního lesa nebo smrkového lesa, kde je takzvaný surový humus, tak když byste píchli do země, tak tam máte takový, já nevím, třeba 10 cm takový černý horizont, což jsou organické zbytky, a tady v tom rašelinném lese, když byste našli buď nějakou rýhu nebo něco takového, nebo píchli do země, tak ta mocnost tohle je třeba 1 metr. A to je právě vlastně na místě, kde ta rašelina vznikala, a díky zlepšeným vodním poměrům dneska tam může růst les.
Rostou tam nějaké speciální rostliny a stromy?
Stromy jsou takové běžné, ale to je taková směs typická pro tahle stanoviště. Obvykle je to smrk, borovice a bříza, záleží podle toho, kde se přesně pohybujeme. A dá se to podle některých stanovištních rostlin poznat, že to je právě tohleto místo, kde je rašelina.
My jsme se teď zastavili na takovém paloučku mezi vodními nádržemi Velký a Malý Černý. Teď mě ještě tak napadá ten název Černý. Podle čeho to je? To právě podle té rašeliny?
Ano, přesně tak. Ta voda vytéká obvykle někde z nějakých mokřisek, kde ta rašelina nebo rašeliník rostla, a díky tomu vlastně to má zvýšený obsah huminových kyselin a ta voda je taková tmavá. Když je větší vodní sloupec, tak je to takové dočerné nebo hnědočerné.
A my teď stojíme na paloučku, kolem nás jsou ty rašelinné lesy, o kterých jsme mluvili. A proč je tady ten palouček?
Tohle je po původním rybníku, ten rybník Velký Černý měl 22 hektarů. V současnosti tady vznikla pouze ta malá revitalizovaná plocha, která má necelý hektar. A vlastně díky tomu, že asi tady i vysoká spodní voda, je tady drsné klima, mrazy a podobně, tak ten les na část těch ploch se vrátil a část je stále bez lesa. A tady, kde přímo stojíme, tak to je deponie, kde se ukládal materiál při revitalizaci vodních ploch Malý a Velký Černý. A tohle je tady, jednak jsou tady nějaké zbytky pařezu a podobně, což má význam i pro různé organismy. A to, že tady je taková obnažená plocha se zeminou, tak tady může v podstatě probíhat sukcese, přirozený vývoj, kdy rostlinstvo a stromy osidlují holé plochy.
No, my už se pro teď rozloučíme s Velkým a Malým Černým vodními nádržemi a přesuneme se do Toulovcových Maštalí. My jsme se ve východočeských výletech z Hlinecka posunuli do Toulovcových Maštalí spolu s lesníkem Janem Svobodou. Kde přesně se teď nacházíme?
Tak nacházíme se v přírodní rezervaci Toulovcovy Maštale, na majetku biskupství Královéhradeckého. Je to součást mého úseku. Úsek se nazývá Chrast.
Odsud je spoustu tras, kdybychom se mohli vydat. Máte nějakou oblíbenou?
No, jsou tady různé trasy, městské maštaly, vlastně je to po kamenných výchozech, nebo jakoby okolo našeho majetku, i skrz majetek prochází některé trasy, ale těch tras tady je povícero. Turismus a návštěvnost tady je značná, takže to i ovlivňuje lesnické hospodaření naše.
Vás jako lesníka se nemůžu zeptat na nic jiného než na stromy, které jsou kolem nás.
Tak majetek, který mám na starosti já, tak to už jsou mítní porosty, a tady je taková zvláštnost, protože Toulovcové Maštale jsou povětšinou na borovém stanovišti, ale zrovna část, kterou já mám na starosti, tak jsou mítní porosty i smrkové, které jsou teďka právě v průběhu obnovy, kde už jsou mítní zralosti a nastává obnova. Takže se snažíme ty porosty obnovovat před tím, než byly restituce církevní, tak už bývalý vlastně hospodář, kterým byly Lesy České republiky, tak tady započal s obnovou vznikem 15 oplocenek, které jsou vlastně takové malé plochy, řádově 15 až 20 arů, kde se započalo s obnovou jedle a buku, což jsou stínomilné dřeviny, ale jako výchozí obnova těch daných porostů.
Na některých místech tady můžeme vidět i holé plochy. Proč tam zrovna teď nejsou žádné stromy?
Ty holé plochy vznikly vlastně z nahodilých těžeb. Byly tady plochy, které vznikly díky kalamitě kůrovcové a částečně i větrné. Vlastně kůrovec, jak teďka vlastně od roku 2018 se namnožil díky suchým letům, tak působil i ve zdejších lesích. a díky tomu, že jsme se snažili zabránit dalšímu šíření, tak nebyl v takovém rozsahu, ale samozřejmě nějaké plochy nám tady vznikly také. Ale naše firma podporuje trvalé hospodaření s podporou přírodních funkcí, takže se snažíme, aby ten les, pokud to lze, tak aby se obnovoval sám. Tudíž neděláme žádné velké plochy na holo, vlastně pasečné hospodaření, ale snažíme se maloplošně obnovovat ten daný porost přírodní cestou, pokud to jde přirozenou obnovou. Když se nepodaří přirozená, tak to dosázíme uměle.
Takže vy vykácíte nějakou malou plochu nebo konkrétní stromy?
Tyto plochy, co se tady nachází, tak jsou z nahodilých těžeb, takže to není úmyslná těžba, kde bychom šli účelně už přímo těžit nějaké stromy, které jsou zralé, ale těžilo se pouze to, co bylo napadeno kůrovcem anebo nějakým jiným způsobem poškozeno. Může to být větrem nebo sněhem nebo další faktory, které to ovlivňují, ale tyhle ty plochy teďka současně jsou pouze z nahodilých těžeb, takže úmyslná těžba neproběhla žádná.
A problém s kůrovcem stále přetrvává?
No, vzhledem k tomu, že v loňském roce už bylo počasí vlhčí a příznivější pro nás lesníky, protože kůrovec má rád sucho a teplo. Takže pokud bylo 2-3 měsíce pouze sucho a nepršelo, tak ty stromy jsou oslabené, nemají tolik vláhy a mají samozřejmě jsou náchylnější k tomu napadení kůrovcem. Tím, že loňský rok už byl takový jako z pohledu srážek normálnější, tak ten kůrovec už nebyl v takové míře, už to bylo v jednotkách stromů. Takže už si myslím, že ta kůrovcová kalamita, pokud letos bude rok podobný tomu loňskému, tak by už neměl hrozit v takové míře, jako jsme byli teďka v posledních letech zvyklí.
Máte nějaké metody, jak s ním bojovat?
Na kůrovce se dají dělat opatření, buď to jsme dávali lapače, kde se přímo na feromon ten kůrovec láká, anebo se pokládají takzvané lapáky a na to se dá využít právě i ta nahodilá těžba, když se vyvrátí strom nebo zlomí, tak už je vlastně poškozený a toho brouka láká. Tak jak se odpařují silice nebo ty další látky, tak ten kůrovec to samozřejmě cítí a přednostně napadá ty poškozené stromy. Takže jsme přednostně tam, kde kůrovec byl, tak jsme využili buď to tyto poškozené, nebo jsme tam už úmyslně nakáceli několik kusů těch stromů, aby jsme toho brouka vlastně nalákali, nachytali a úmyslně si ho někam stáhli do určitého místa, kde potom už jsme to dříví vytěžili standardním způsobem a sanovali tak, jak se má.
Východočeské výlety vysíláme z Toulovcových maštalí. Z Toulovcových maštalí vysíláme dnešní východočeské výlety na Českém rozhlasu Pardubice. Už jsme si říkali, že zde byla kalamita s kůrovcem, ta už postupně snad letos se zmírní. No ale tak kůrovec není jediné zvíře, které tu žije. Tak na to se ptám lesníka Františka Bubna, jak si další živočichové tu žijí.
Tak jelikož Toulovcové maštale jsou největším maloplošně chráněným územím v Pardubickém kraji a jelikož velká část tohoto území je lesnatá, tak se zde běžně setkáme s druhy, které žijí v lesním prostředí, jako jsou například síkory parukářky, běžně se tu vyskytují králíčci obecní, síkory uhelníčci. A z těch vzácnějších druhů zde hnízdí například latvír velký, anebo je střáp lesní.
Ke zvěři dodává také druhý lesník, který má tuto oblast na starost, Jan Svoboda.
Tak běžně se zde vyskytuje jako ve většině našich lesů srnčí zvěř, dále zvěř černá, divoké prase a výhodou je, že zdejší uživatel honitby, myslivci, udržují tuto zvěř na takových počtech, že nám to nějak zvlášť nenaruší vlastně výchovu dalších porostů lesních. Takže tak, jak vlastně hospodaříme, tak i les se dovede zmazovat tak, že nemusíme vlastně sázet umělou obnovu, ale využívat právě náletové dřeviny nebo ty dřeviny, které se tam zmazují. Je to smrk, tady právě na tomto místě i jedle, která úplně není jako samozřejmostí, že se v našich lesích zmazuje sama, ale na tomto stanovišti je příhodné stanoviště, takže ta jedle zde má dostatek vody, dostatek přistínění, protože jedle nemá ráda úplně osluněné plochy. A právě tak, jak se to prořadilo postupně, tak si myslím, že ta jedle by zde mohla být jako ve vyšším zastoupení, než je doposud.
Ono, ta divoká prasata mají možná nějakou roli větší, než jim třeba přisuzujeme v tom lese, tím, že rozrývají půdu a podobně?
Tak černá zvěř je zejména problém na zemědělských pozemcích. V lese tam může škodit tím, že nám vlastně poškozuje oplocenky, anebo může likvidovat cesty, kde vlastně s tím, jak hledají potravu, tak až neskutečně dovedou rozrýt cestu i hrubý makadám, i ty cesty, které jsou zpevněné, tak ty divočáci dovedou poškodit. Ale nejsou to takové škody, jako můžou způsobit na těch zemědělských pozemcích, kde ty škody jsou podstatně vyšší.
No já jsem se ptala, jestli tam můžou i pomoct.
Pomoct můžou samozřejmě tím narušením toho půdního povrchu, tak v těch případech, kde to je mimo ty cesty, nebo kde, tak samozřejmě zase udělají podmínky tak, že ty následné semínka, které spadnou na zem, tak mají možnost sklíčit podstatně lépe, než když ten povrch není narušený, nebo je tam třeba drn, některá tráva, třeba metlička, nebo druhy, které se zde mohou vyskytovat, tak vlastně zamezí sklíčení těch semen, ale když ta zem je takhle narušená, tak samozřejmě je to pro ty sazenice snazší.
Takže asi všeho moc škodí, jak se říká, takže když je přiměřeně od každého druhu a je tam ta chtěná diverzita, tak je to asi správně.
Ano.
My jsme teď mluvili hlavně o takovém smrkoborovém lese, ve kterém se nacházíme, ale těch typů prostředí je tady asi víc.
Ano, tak v Toulcových maštalích, jelikož je to docela velké území, je celá řada biotopů, můžeme zde právě najít takzvané reliktní bory, což jsou původní borová stanoviště na těch nejsušších stanovištích. Potom je zde velká část lesů, které byly člověkem přeměněny, to jsou především lesy, které dnes jsou smrkové, a lesníci je přeměňují na přírodě bližší lesy vnášením buku a jedle. A potom se zde můžeme setkat v hojné míře ještě s dalším typem biotopu, a to jsou biotopy, které jsou ovlivněné vodou, dokonce až do té míry, že se zde nacházejí půdy, které jsou zrašeliněné. A na těchto biotopech samozřejmě se vyskytuje vždycky specifická skupina druhů, nejenom stromů, ale i živočichů. A proto je toto území tak zajímavé z mnoha pohledů.
Živočichů třeba jakých?
Ve vodních tocích se zde vyskytuje například mihule, která patří mezi kriticky ohrožené druhy. A z rostlinného společenstva na těch rašeliných stanovištích rostou rosnatky krouhlolisté.
No a ve zbytku této hodiny se půjdeme podívat ještě na třetí oblast, kterou spravují diecézní lesy, a to je Hrbokov, kde rostou staré jedle. S jednatelem diecézních lesů Pavlem Starým jsme se přesunuli na poslední místo, odkud dnes vysíláme východočeské výlety, a to do Hrbokova. To je přesně kde?
Je to mezi Vápeným Podolem a Kovářovem. Je to vlastně, když se jde z Pardubic na Seč.
No a tady jsou krásné lesy plné jedlí.
Ano, když budete projíždět právě silnicí, která vede přes Hrbokov, tak před Hrbokovem i s Hrbokovem a vlastně okolo něj taky v lese plno krásných jedlí.
Proč zrovna jedle na tomto území?
Pravděpodobně to jednak souvisí se způsoby hospodaření, takže já předpokládám, že tam se netěžilo holosečně. A další je, že pravděpodobně jsou tam půdy, stanoviště, které ty jedly vyhovují.
Souvisí s jedlovým lesem nějaká speciální zvířata, která tu žijí, rostliny, kterým se pod nimi daří?
To bych takhle neřekl, spíš s jedlí je spojena jedna parazitická rostlina, kterou velmi dobře známe, a to je jmelí. A na jehličnatých stromech jmelí bývá buď na borovici, anebo právě na jedli. A to jedlové jmelí je takové nejžádanější. Ale nám se zase tak úplně nelíbí, protože obvykle přítomnost jmelí na jedli je známkou už nějakého oslabení těch stromů.
Co s tím jmelím udělat? Jak proti němu bojovat, pokud ho tam tedy nechceme?
S jmelím se moc bojovat nedá, nebo dá se, ale je to poměrně drahé. Má to smysl v podstatě jenom v případě nějakých vzácných stromů, kde na ně můžeme soustředit péči, ale v lese se to nedělá. Takže to nejdůležitější je udržovat stromy v kondici a případně vysazovat ty stromy tam, kde je to pro ně vhodné, a nedávat tam to, co tam být nemá.
Jak přesně se vlastně to jmelí rozmnožuje a poté parazituje na stromech?
Jmelí přinášejí ptáci, takže oni se zobnou bobulky jmelí, jsou takové bílé kuličky, a pak vlastně trusem se to dostává na další stromy, takže tímhle s tím způsobem. A samozřejmě musí tam být nějaká predispozice, nějaká připravenost toho stromu. To znamená, že ten strom je nějak fyziologicky oslabený a nedokáže se tomu jmelí bránit.
No ale spoustu jedlí tady se ubránilo, nebo zkrátka se jmelím naučilo žít, protože už to je spousty let. Víte, jaký je tady úplně nejstarší strom?
Tady úplně přesně vám to neřeknu, já si spíš pamatuju, nebo jaké máme největší jedle. v rámci majetku, které spravujeme, tak tady si troufnu tvrdit, že může být jedle v takzvané výčetní tloušťce, to je 1,30 m nad zemí, tak kolem 70 cm nebo přes 70 cm. Ale největší jedle, kterou jsem v našich lesích zaznamenal na Poličsku, tak ta má výčetní tloušťku kolem metru.
No a jak může být stará zhruba aspoň?
No už asi dost přes 100 let, dejme tomu nějakých 130, 140, 150 let.
A tu najdeme kde?
Je to blízkost Jedlové u Poličky.
No tak to má tematický název obec.
Ano, tam to přesně odpovídá, tam ta jedle také zvýšený výskyt, stejně jako právě třeba v okolí Hrbokova.
Loučíme se dnes z diecézních lesů s východočeskými výlety a já se budu těšit zase někdy naslyšenou.